Віра, надія, любов материнського серця. Найбільше випробовування для батьків – це виховувати дитину з інвалідністю. Знаючи багато подібних випадків, особисто мене вразила історія пані Олени. В житті пані Олена весела та життєрадісна. Як працівник освіти, все своє життя присвятила дітям, чужим дітям. І, дивлячись на цю невгамовну енергійну жінку, мало хто може запідозрити, що вона є мамою, яка понад 10 років бореться за здоров'я свого молодшого сина. Свою історію пані Олена розповідає так. Йшов 2006 рік. Я майже 10 років мріяла про другу дитину. Хотілося, щоб для родини з малятком усе було комфортно. Житло не наймане, а своє, власне. Щоб усе було добре облаштоване. Щоб настала фінансова стабільність у родині. Пригадую отой знаковий новорічний вечір, бо саме цього дня у чоловіка день народження. А я почувала себе, ну, дуже зле. Сподівання підтвердились, я вагітна. Раділа безмежно, а от чоловік не дуже, бо хвилювався, чи зможе він так само любити ще одного малюка, як обожнює 9-річного сина Владислава. Але таки зізнався, що він дуже-дуже мріє про донечку. Народити дівчинку – це була і моя мрія ще з дитинства. Перший похід до лікаря і одразу проблеми. 5-7 тижнів вагітності, однак є серйозна загроза переривання вагітності. Від лікаря почула невтішний висновок, що виносити плід навряд чи вдасться, адже кровотечі на такому ранньому терміні рідко закінчуються пологами. Хіба що станеться якесь диво. Тривале лікування. І чудо все ж сталося. 11.09.2007 року у вівторок о 12.57 на світ з'явився хлопчик. Коли я дізналася, що у нас другий син, моя мрія про дівчинку перетворилась на утопію. Але я відчувала неймовірну радість від народження дитини, без перебільшень, ейфорію. Хоча пологи були важкуватими, я втрачала свідомість. Ретельно оглянувши маля, одразу помітила, що синочок неспокійний. На лобі і на переніссі синюшність. Однак лікарі абсолютно нічого тривожно не казали. Ніяких обстежень та лікування не призначали. Особливо розпитати не було в кого, всі заспокоювали. Тому я тривожитись перестала. Як і кожній породіллі, мені швидше хотілося додому. Мої хлопці назвали наймолодшого Артемом. Ім'я мені сподобалось. Прийшов місяць, другий, і моя тривога виявилась небезпідставною. Малюк був надзвичайно вертлявий та збуджений. Часто плакав і кричав без видимої причини. Погано спав вночі. Денний сон був дуже короткотривалий і неспокійний. Згодом я помітила, що дитя слабо тримає іграшки в руках. Голівку теж тримає невпевнено, не стає на ніжки. Візит до місцевого невролога ситуації не прояснив. Саме в цей період я гостро відчула, як не вистачає підтримки та мудрої поради мами. Матуся померла, коли моєму старшенькому було близько 2 років, а мені лишень 23. Звісно, нас навідували батьки чоловіка, адже проживали ми в одному місті. Однак так хотілося материнської ласки. Артемко підростав. Збільшувалися і проблеми. Уже майже 8 місяців, а синочок ще самостійно не сидів. Погано їв. Були й інші проблеми. Саме це спонукало мене вперше показати сина обласним медичним спеціалістам. Дитячий невролог діагностувала затримку психомоторного розвитку. Однак рідні не сприйняли діагноз серйозно, а навпаки, звинуватили мене, що роблю з сина хвору дитину. Мовляв, переросте. Напевно, не відчуваючи розуміння та підтримки близьких людей, деякою мірою і я відступила, взявши до уваги пораду старших. Переросте. І відступила надовго, на півтора невимовно важких років, не усвідомлюючи того, що втрачаю час. Найцінніший час – оте вікно можливостей, коли я б мала лікувати сина. Підійшла пора дитячого садка. Закінчувалась моя декретна відпустка. Тепер уже й рідні визнали, що проблеми зі здоров'ям онука все ж таки є. Приватна консультація відомого дитячого та сімейного лікаря, невролога, виявила ще один діагноз – гіперзбудливість та гіперактивність центральної нервової системи. Я не на жарт перелякалася і розпочала процедуру детального обстеження сина в обласній дитячій поліклініці. Усі попередньо встановлені діагнози підтвердились, та ще й додалися нові. Судомний синдром, синдром дефіциту уваги, затримка мовного та моторного розвитку, ожиріння. Розпочався найскладніший період в житті. Потрібно виходити на роботу на повний день. І одночасно потрібно серйозно лікувати сина. Надійних помічників через певні родинні обставини в мене так і не знайшлося. Однак залишити роботу я не наважилася, бо розуміла, що згодом саме робота стане у допомозі сину, адже я працювала у сфері освіти. Трішки підтримував дідусь, підвозив нас автомобілем, куди було потрібно. Важко вдаватися зараз в деталі тих усіляких безкінечних лікарняних обстежень і процедур, численних візитів на консультації до широкого кола фахівців-лікарів. Не варто применшувати й фінансовий бік проблеми. Лікувати дитя з такими діагнозами надзвичайно дорого. Переконана, як і решта свідомих батьків, що ніяких статків не шкода для здоров'я дитини. Шкода було, що наш тато не мав змоги належно спілкуватися як із сином, так і з сім'єю, адже змушений був заробляти гроші. Та попри все, хочу зазначити, що зустрілися нам із сином дві прекрасні жінки, які стали мотиватором, вселили віру в можливість покращення стану здоров'я Артема. Це логопед і психолог. Саме психолог, яка працювала з Артемом в методі арт-терапії, надкваліфікований і надсучасний спеціаліст у психології, ретельно підібравши потрібні методики, дала значний поштовх до конкретних змін поведінки сина та покращення його інтелектуального розвитку. У певний період я, як працівник освіти, зрозуміла, що мій син не може навчатися у загальноосвітній школі і здалася на вмовляння родини та вчительського колективу віддати дитя до спеціалізованої школи. У перших 2 роки навчання, які припали на 3-4 класи початкової школи, прогрес був досить значним. Хороше матеріально-технічне забезпечення закладу, кваліфіковані дії педагогів і вихователів під потужним медичним супроводом з боку адміністрації школи дали свій позитивний результат. Але ресурси спеціалізованої школи не виправдали моїх очікувань. Згодом, у середній школі, зрозуміла, що потрібно негайно підвищувати рівень навчання Артема. Інакше, під впливом змін, пов'язаних з віковими особливостями хлопця-підлітка та загального мікроклімату дитячого середовища, яке його оточує, він дуже швидко регресує. Усе ж таки, під наглядом батьків, таким дітям краще. І саме тоді я зрозуміла, що маю взяти розвиток сина у власні руки. Пощастило, що в той час у школі почали впроваджувати інклюзивні програми соціалізації дітей з особливостями розвитку та з інвалідністю, які стали рятівною соломинкою для нас. Саме тоді почали створюватися інклюзивні центри. Я повірила в себе і повірила в своє дитя. Сьогодні Артем відвідує загальноосвітню школу, де навчається за індивідуальною формою, а ще займається інваспортом у спеціалізованій спортивній школі, бере участь у різноманітних змаганнях, має нагороди та медалі. І, звісно, ми плануємо вступати до училища та здобувати подальшу освіту відповідно до розвитку і можливостей Артема. Віримо, що нам вдасться здобути професію. Іванна Голуб, Олена Барсукова.